Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Čo sa týka geografických príkazov, že investujte iba na Slovensku, tak to je v rozpore už so základnými pravidlami Európskej únie, ktorá hovorí o voľnom pohybe kapitálu.
Jeden z pilierov.
A málo kto si to už pamätá, že v jednej z prvých verzií zákona o druhom pilieri ešte v roku 2004, ktorá keď sa ten zákon schválil prvýkrát, tak tam bola podmienka, že 30% majetku fondov musí byť na Slovensku. Nebolo povedané, že to musia byť štátne dlhopisy, mohli to byť bankové dlhopisy, hypotekárne záložné listy alebo štátne dlhopisy, ale že musia byť investované na Slovensku. A samozrejme to sme to museli odtiaľ dať preč, teda nie my, ale vláda, pretože to bolo v rozpore s pravidlami Európskej únie o voľnom pohybe kapitálu. Čiže ja si momentálne neviem predstaviť, že by v našom zákone bola nejaká požiadavka na geograficky prikázané, že tu musíte na Slovensku investovať toľko a toľko percent kapitálu, a to bolo už nie, aby to bolo napísané, že nielen na Slovensku, ale aj presne do nejakého typu projektov.
Nie Spojené štáty, ale infraštruktúra, strategické podniky na Slovensku. Aj tam by mali podľa premiéra Fica končiť súkromné dôchodkové úspory z druhého piliera. Ich aktuálna výška už presiahla 15 miliard eur, pričom si v systéme sporí takmer 1 900 000 sporiteľov. Jeho vlády doteraz systém otvorili 4 krát a odklonili z neho takmer 0,5 milióna sporiteľov a s nimi presunuli do štátnej sociálnej poisťovne vyše miliardu. Negatívnymi zásahmi ho mali podľa ekonómov doteraz pripraviť najmenej o 18 miliard. Len nedávno pritom opäť znížili príspevok, ktorý si ľudia pravidelne odvádzajú na svoje účty. Jedného 35-ročného sporiteľa s mesačným hrubým príjmom 1500 eur tak pripravia o 35 tisíc eur podľa iného modelového prepočtu. Máme spozorniť, ak aktuálne ten istý Robert Fico hovorí nie o otváraní druhého piliera, ale o otváraní možností, ako využiť tieto úspory, aby sa krajina vrátila k prosperite. Čo môže nie súkromným dôchodkovým účtom jeho mobilizácia všetkých zdrojov, ako on jej hovorí, môže byť výhodná? Téma pre Miroslava Kotova z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Je piatok, 3. máj, počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda aktuálne vládne zámery s druhým pilierom a Miroslav Kotov z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Vítajte v Ráno nahlas.
Dobré ráno.
Sme v Ráno nahlas, vysielame a aj nahrávame hneď z rána. Teda taká tá otázka, úplne ranná, spáva sa vám v týchto dňoch dobre?
Spáva sa nám dobre, no. A myslím teda ako zrejme aj všetkým DSS-kám, aj keď je to hektické obdobie, pretože opätovne sa zdvíha pomerne intenzívna diskusia o druhom pilieri a o zámeroch vlády, ale takéto obdobie sme tu mali, či už aj za predošlej vlády, alebo predtým za predošlých vlád Roberta Fica.
Stačí spomenúť tie 4 otvárané, alebo ten presun do tých garantovaných fondov, ktorý narobil tú paseku. Len keď sa vás spýtam na to, či spávate dobre, predsa len pri tých dôchodkových peniazoch, ktoré sú, tak mali by byť na nejakých 40 rokov, sú to dlhé peniaze, tam by sa skôr nemalo hovoriť o nich, nie, treba im dať pokoj, nech si pracujú. Ako keď majú zažívať takéto politické zemetrasenia.
Áno, je pravda, že dôchodkové sporenie je v zásade najdlhšie sporenie alebo najdlhší finančný produkt, ktorý si ľudia kupujú, pretože aj napríklad životné poistky si väčšinou ľudia kupujú na 20-25 rokov, ale to dôchodkové sporenie je naozaj od vzniku, keď sa bavíme, že sporiteľ vstúpi do druhého piliera povedzme 20-ročný, akým vystúpi v dôchodkovom veku z druhého piliera, z tej sporiacej fázy, tak sa bavíme o 45 rokov, či to je naozaj dlhá doba. Samozrejme, k tomu je najvýhodnejšie prispôsobiť aj tie investičné stratégie, pretože jedno z základných pravidel na finančných trhoch je, že čím dlhšie vieme, že tie peniaze pracujú, tak tým vieme ich lepšie investovať na dlhodobejší vyšší výnos. Typickým príkladom sú napríklad akcie, kde na polročné investovanie je akcia nezmyselný produkt, pretože nevieme, ako sa bude vyvíjať v horizonte 2, 3, 4, 5 mesiacov. Ale čo vieme povedať na základe histórie aj na základe teórie, ktoré hovoria, že jednoducho aj keď sa zlé roky striedajú s dobrými rokmi pri investovaní do akcie, tak v dlhodobom horizonte tie dobré roky prevýšia tie zlé a to zhodnotenie je naozaj vysoké. A u nás v druhom pilieri naozaj tie časté zmeny, a teraz sa nebavíme len o otváraní alebo o zmene príspevkov, ale aj o rôznych investičných stratégiách, ktoré sa nám menili počas hry, spôsobujú to, že tie investície sa nie vždycky vedeli investovať optimálne. ako je napríklad teraz jeden z príkladov, aktuálne spomeniem súčasné presúvanie sporiteľov z garantovaných fondov do indexových fondov, do tej tzv. Predvoľnej investičnej stratégie, čo je dlhodobo správna vec, a ktorú my podporujeme ako dôchodkové správcovské spoločnosti, tak v tých garantovaných fondoch sme mali predtým peniaze investované tiež dlhodobo, lebo sme s tým nepočítali a teraz musíme mnohé DSS-ky likvidovať alebo meniť tú stratégiu, likvidovať tie dlhodobé investície, čiže zase musíme prispôsobovať krátkodobým cieľom, lebo ideme presúvať momentálne peniaze z garantovaného fondu do indexového fondu, tak zase musíme prispôsobovať tú stratégiu v tom garantovanom fonde, ktorá by bola inak nastavená, ak by tieto presuny neboli. Čiže všetky tieto zásahy negatívne ovplyvňujú investičné stratégie. Myslím, tie zásahy, ktoré sú robené pomerne často a my musíme vždy mať na pamäti pri tom investovaní, nastavení tých stratégií, čo keď zase príde nejaká zmena a budeme to musieť prispôsobovať.
Čiže sa vrátime k tomu, dôchodky by potrebovali pokoj od samotných zásahov politikov. Ja len pripomeniem to, keď som robil nedávno rozhovor s vládnym analytikom Jan Šebo, ktorý je odborník na dôchodky, tak hovorí, ak teda prepočítavajú tú efektívnosť celého systému, ako to je v tom programovom vyhlásení vlády, a hovorí, že keď to tak prepočítame, tak vychádza, to nie je konečné číslo, že tie negatívne zásahy doterajších vlád, a tie boli hlavne zo strany vlády Roberta Fica, tie pripravili druhý pilier, teda sporiteľov a nás, o minimálne 18 miliard. Ak tam je aktuálne 15 miliard, to bolo ďalších 18 miliard. Čiže to je iný balík. A to hovorím, že to ešte nie je konečné číslo, ako on hovorí, spočítanosti. Čiže ten pokoj zo strany politikov by nám priniesol čosi podstatne viac aj v našich dôchodkových účtoch.
Samozrejme, jednoducho, ak dôchodkové správcovské spoločnosti budú vedieť, že investičnú stratégiu v jednotlivých fondoch, ktorú si nastavia, budú vedieť aj dodržiavať niekoľko rokov, tak tie peniaze sa budú investovať o mnoho efektívnejšie ako dneska.
Uh-huh. Poďme teda k tomu aktuálnemu opätovnému prebudenému záujmu o druhý pilier. Teda mali sme tu programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorilo o tom, že prehodnotíme efektívnosť všetkých troch pilierov. Vidíme, v decembri sa pristúpilo k tomu, že vláda opäť znížila, opäť, lebo kedysi už dávno to bolo z tých 9 na 4, potom to rástlo postupne a znova vrátili na tie 4, čo znamená pre sporiteľov, že zase budeme mať menej na sporiacich účtoch však. Ale poďme k tomu aktuálnemu zámeru. Minimálne Robert Fico a jeho ľudia, minimálne minister financií sa dôchodkovými úsporami zaoberajú veľmi intenzívne. Podľa premiéra, povedal to po tej včerajšej, nahrávame v štvrtok ráno, včerajšia nočná zmena, keď pracoval na 1. mája, pripravil dôležitý vládny dokument s názvom Návrat k prosperite, ktorý má byť podľa neho mobilizáciou všetkých zdrojov a v rámci nich aj tých dôchodkových, a teda na tých dôchodkových účtoch. Toto vás neznepokojuje? Tak keď návrat k prosperite krajiny počíta s miliardami na dôchodkových účtoch.
Tak pokiaľ sa budeme baviť o tom, že sa dôchodkovým správcovským spoločnostiam otvoria možnosti, kde budú môcť investovať na základe vlastných rozhodnutí, tak samozrejme to nevnímam ako nejaké škodlivé pre druhý pilier. Iná téma by bola, keby dôchodkové správcovské spoločnosti skrz zmenu zákona dostali prikázané, kam majú nejakú časť svojich investícií alokovať. Pretože my od začiatku tvrdíme, že pokiaľ my sme správcovia a navyše ešte aj v garantovanom fonde ručíme vlastným majetkom za zhodnotenie a vývoj majetku sporiteľom v tomto fonde.
Čiže zjednodušene povedané, ak by teda ľudia prerábali, vy to musíte doplácať?
My musíme doplácať, uh-huh. Tak my musíme mať 100% kontrolu nad tým, kde my tie peniaze chceme investovať. Čiže pokiaľ tie rozhodnutia zostanú 100% v správcovských spoločnostiach a bavíme sa iba o rozšírení možností, tak s tým sme v zásade stotožnení, ale pokiaľ by tá zmena zákona, nedaj Bože, smerovala k tomu, že budeme mať prikázané niekam investovať, tak to je samozrejme krok zlým smerom a proti tomu budeme výrazne vystupovať.
Uh-huh. Ten posun vyhovoríce, ak tak, ak budeme môcť rozhodovať a môcť vyberať tie najlepšie možnosti, nemáme s tým problém. Vidíme, ako tá vaša pripomienka, ako mala aj reflektovala samotný premiér, lebo po tej nočnej zmene, a to je teda výrok z tej stredy rána, prečo by sa s direktorom podporuje iné ekonomiky, a tam je to je tá jeho Amerika, nemohli zhodnocovať na Slovensku. Nech si tá DSS-ka zhodnotí, či projekt, ktorý ponúka vláda, je zaujímavé. A tam hovorí, to nie je otváranie druhého piliera, tu boli tie obavy o tom, že či nebudú opäť otvárať. Je to otváranie možnosti, ako využiť tieto zdroje. Čiže tuto vidíte vy už posun v komunikácii premiéra a jeho mužov?
Tak predtým nebolo spomínané nikde o nejakých povinnostiach, čiže v zásade tá debata sa otvorila pomerne nedávno o investovaní alebo o možnostiach investovania z druhého piliera do infraštruktúrnych alebo PPP projektov, alebo akokoľvek to nazveme. Čiže my tú diskusiu stále vnímame, že je na začiatku a treba podotknúť, že my sme takéto diskusie už aj v minulosti viedli, či už s predchádzajúcou vládou, keď sme riešili nájomné projekty nájomného bývania, nás pozývali na rôzne diskusie a ešte aj v predchádzajúcich vládach Roberta Fica sme riešili investovanie do diaľnic, ako sa to zjednodušene hovorí, ale v zásade to je tak komplikovaná téma, že sme sa ani vtedy nikam nedopracovali k nejakým riešeniam, ktoré by boli tak výhodné pre štát, ako aj pre dôchodkové správcovské spoločnosti, a však to aj vidno na majetku dôchodkových správcovských, teda fondov, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti, že tam žiadne takéto projekty nie sú. Čiže tam je potrebných urobiť množstvo zmien, či už v zákone, alebo aj potom v samotnom nastavení toho princípu, aby sme vôbec do takéto niečoho mohli ísť. A to je ešte beh na dlhé trate.
Hej, to, ak je niečo komplikované, ešte neznamená, že to môže byť aj zaujímavé, aj výhodné. Vy hovoríte o výhodnosti pre správcovskú spoločnosť, ale ty myslíte na správcovskú spoločnosť alebo ten majetok, ktorý spravujete ľuďom?
No, my samozrejme myslíme majetok našich sporiteľov. Ako dôchodková správcovská spoločnosť tu nie je na to, aby podporovala stavbu diaľnic, čo sa týka zákona, ako je napísaný dneska. Primárnym mandátom dôchodkovej správcovskej spoločnosti je prinášať sporiteľom čo najvyšší výnos, vzhľadom na to riziko, v akom fonde si ten sporiteľ sporí.
Ale tá cesta smerom na podporu diaľnic nemusí byť, aj to nemusí byť zákaz vjazdu, to nemusí byť čosi, čo je veľmi zlé, čo je nepriateľné. Vy hovoríte, že aktuálne takéto projekty nemáte v rámci portfólií. To hovorím o Slovensku, ale ani v zahraničí?
V zahraničí sú. My sme to teraz, keď sa otvorila táto diskusia, my sme to pozerali, no, že čo sa deje v zahraničných penzijných fondoch, a sú penzijné fondy, alebo teda vo väčšine penzijných fondoch sa nachádzajú nejaké infraštruktúrne projekty. Treba však ale povedať, že to nie je nosná téma investovania. Nosnou témou investovania každého penzijného fondu sú akcie a dlhopisy a infraštruktúrne projekty. Keď sme pozerali nejaké priemery, tak sa to tam hýbalo niekde, povedzme, medzi 2-3% majetku až po 10%, čiže je to naozaj taký doplnkový spôsob investovania, a celý tento balík investovania, keď sa bavíme o investovaní do niečoho iného ako do štandardných akcií a do štandardných dlhopisov, sa v investičnej branži volá, že alternatívne investície, a my sme už viackrát s ministerstvom práce, ktoré je gestorom nášho zákona, diskutovali o tom, aby dôchodkové správcovské spoločnosti mohli investovať do alternatívnych investícií, ale zase sme sa bavili len tak, že tieto investície budú limitované na veľmi malú časť portfólia. Čiže tieto diskusie ako také nie sú úplne nové, ale viaceré diskusie v minulosti sa postupne ukázali tak komplikované, že sa nakoniec od toho upustilo. Takže uvidíme, kam to bude viesť tentokrát.
Jasné, teda očakávate, že by táto vládna garnitúra, keď vidíte, hovoríte, aby to nebol ten výrazný, ten v rámci podielu, to kam investujete, aby to bola malá časť, alebo nejaká časť. Nepredpokladáme teda, že ten slovenské diaľnice a slovenské infraštruktúry, teda celé tie veľké projekty, pohltili celý ten balík peňazí, ktorý tam spravovaný. To myslím, že to nepredpokladá ani samotná vláda. Čiže len sa spýtať, tá schodnosť, tá zelená pre tú cestu. Kedy si viete predstaviť, že by sa dalo ísť takýmto spôsobom, aby tie miliardy alebo časť tých peňazí z druhého dôchodkového piliera mohla byť použiteľná na výstavbu či slovenských diaľnic, či veľkých podnikov, či tých infraštruktúrnych projektov?
V prvom rade je to zmena zákona. Uh-huh. Bez zmeny zákona sa zase dneska nikam neposunieme, aby sme sa vôbec tieto možnosti otvorili zo zákona. No a potom je to o tom, ako budú nastavené podmienky pri tých daných investíciách pre investorov. Lebo pokiaľ tie podmienky budú nastavené tak, že sú zaujímavé iba pre vládu, tak samozrejme dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré zohľadňujú záujem sporiteľov, nemajú dôvodu takýchto projektov investovať. Naopak, pokiaľ tie podmienky budú zaujímavé, tak zrejme nebudú zaujímavé len pre dôchodkové správcovské spoločnosti, ale aj pre iné zdroje kapitálu, čiže pre rôzne iné fondy alebo pre zahraničné banky a tak ďalej, ktoré štandardne nakupujú aj slovenské dlhopisy, a vtedy sa tam dokáže naakumulovať o mnoho väčší balík, lebo naozaj sa nemôžeme baviť len o tom, že by to, že by sa to investovalo len z druhého piliera, a samozrejme aj vzhľadom na to, ako sú rozložené úspory v druhom pilieri, tak jednoducho je nemysliteľná, nerealizovateľná, aby tam išiel nejaký veľký balík peňazí z druhého piliera.
Hej. Ak bude zákon, ale tá samotná diskusia, ten verejný diskurs, ktorý je otvorený, to je v podstate taká predohra pre úpravu samotného zákona. Keď budete mať možnosť pripomienkovať a povedať svoje k tomu, čo budú vaše pripomienky, vaše podmienky?
Tak zákon vždycky otvorí len možnosti, a to je naša jediná požiadavka v zásade, aby ten v tom zákone bolo jasne napísané a špecifikované tie možnosti, aby sme do toho mohli ísť, pokiaľ budeme chcieť ísť. Uh-huh. A samozrejme budeme...
Čiže ak správne chcem, teda môcť, teda nemusieť, aby
samozrejme,
to nebola povinnosť.
To je, od začiatku hovoríme, že dôchodkové správcovské spoločnosti v zásade vítajú možnosť rozšírenia investovania. Pri tom sa nebavíme len o slovenských infraštruktúrnych projektov, ale o alternatívnych investíciách ako celku. S tým nemáme najmenší problém, ale samozrejme bavíme sa o možnosti, nie o povinnosti. Uh-huh. A pokiaľ by samozrejme bola v zákone ukotvená akákoľvek povinnosť pre dôchodkové správcovské spoločnosti investovať priamo do slovenských infraštruktúrnych projektov, tak samozrejme proti tomu budeme vystupovať. Ale myslím si, že nebudeme jediní, pretože čo sa týka geografických príkazov, že investujte iba na Slovensku, tak to je v rozpore už so základnými pravidlami Európskej únie, ktorá hovorí o voľnom pohybe kapitálu.
Jeden z pilierov.
A málo kto si to už pamätá, že v jednej z prvých verzií zákona o druhom pilieri ešte v roku 2004, ktorá keď sa ten zákon schválil prvýkrát, tak tam bola podmienka, že 30% majetku fondov musí byť na Slovensku. Nebolo povedané, že to musia byť štátne dlhopisy, mohli to byť bankové dlhopisy, hypotekárne záložné listy alebo štátne dlhopisy, ale že musia byť investované na Slovensku. A samozrejme to sme to museli odtiaľ dať preč, teda nie my, ale vláda, pretože to bolo v rozpore s pravidlami Európskej únie o voľnom pohybe kapitálu. Čiže ja si momentálne neviem predstaviť, že by v našom zákone bola nejaká požiadavka na geograficky prikázané, že tu musíte na Slovensku investovať toľko a toľko percent kapitálu, a to bolo už nie, aby to bolo napísané, že nie len na Slovensku, ale aj presne do nejakého typu projektov.
Mm-hmm. V logike to, čo hovoríte, neviete si to predstaviť, aby to bolo prikázané, ale ak sa pozrieme na to, čo komunikujú vládni predstavitelia, prečo by štát nemohol ponúknuť občanom, kúpte si štátny dlhopis a máte vyšší výnos, ako dostanete v nejakej banke. Čiže tu tá výhybka je daná na rozhodnutie samotných občanov. Ak vám ponúknem niečo zaujímavejšie, môžete si to kúpiť. A chcem sa spýtať, čo čítate v tejto vece, lebo tu to hovorí už, aby si mohli kupovať samotní občania, to predpokladá, že by mali niečo vo vlastných rukách. Asi už ani nie v rukách samotných správcov. Nevidíte v tomto zahrnite to, že ten, ak premiér hovorí, nie otváranie pilieru, ale otváranie možnosti, ale v tejto vete nie je zahrnuté to, teda, že my tie peniaze dáme do rúk ľuďom a tým pádom ideme k tomu, že sa ten systém otvorí?
Nie, ja si myslím, že nie. To sú dva dôvody, prečo tu tieto vety tak nečítam.
No.
Prvý dôvod je teda ten, že pokiaľ sa druhý pilier otvorí a sporiteľ z neho vystúpi, tak jeho úspory sa presúvajú do sociálnej poisťovne, nie tomu sporiteľovi na jeho účet.
Už ich nedisponuje on, ale štát?
Uh-huh. Oni sa presúvajú, to znamená, že na toho sporiteľa sa bude pozerať pri výpočte budúcich dôchodkov, ako keby nikdy v druhom pilieri nebol. Čiže by bol ako iba prvopilierový dôchodca. Ale úspory z povinných príspevkov, lebo sporiteľia môžu mať v druhom pilieri aj dobrovoľné príspevky, tie sa samozrejme vracajú jemu na účet v prípade, že by sa rozhodol
pri
potenciálnom otvorení vystúpiť. Čiže zákonné príspevky, ktoré nám posiela sociálna poisťovňa, sa vracajú do sociálnej poisťovni pri otvorení a pri vystúpení daného občana alebo sporiteľa z druhého piliera. Dobrovoľné príspevky sa vrátia jemu samozrejme. A čiže tými peniazmi nebudú disponovať občania. A čo sa týka toho samotného nápadu o kúpe dlhopisov, štátnych dlhopisov priamo občanmi, no nie je to nič nové, ako v rámci Európskej únie to funguje vo viacerých krajinách. A ja si skôr myslím, že objem dlhu, ktorý potrebuje Slovenská republika prefinancovať v najbližších rokoch, je tak veľký, že hľadajú zdroje nielen štandardné, ako na aukciách, na štandardných aukciách, na kapitálových trhoch, ale toto je jedna z možností, ako rozšíriť okruh potenciálnych záujemcov alebo kupcov o slovenské dlhopisy. Čiže ja tam nevidím to rovnátko medzi tým, že otvorím pilier, presuniem peniaze občanom a oni si to kúpia, alebo tie peniaze, aj keby z druhého piliera odišli, tak oni idú do sociálnej poisťovne, nie priamo občanom.
Uh-huh. Máme tu aktuálne už aj petíciu za ochranu druhého piliera, mobilizujú opozícia, SAS. A teda vy hovoríte, že sa neobávate otvárania. Ako čítate kroky opozície? Alebo nečítam to správne, že sa neobávate otvárania?
Nie, ja som,
veríte Ficovým slovám?
Ja som nepovedal, že sa nebojím otvárania. Uh-huh. Ako otváranie tu v minulosti bolo a ja netvrdím, že určite nenastane, to nie. Ja len som povedal, že v tých dvoch vetách, ktoré ste prečítali, no, to znamená o tom investovaní občanov do dlhopisov a teda, či tam nemôže byť, že sa presunú tie peniaze, tak som povedal, že tie peniaze sa nemôžu presúvať občanom. Otváranie ako také, samozrejme v minulosti viackrát bolo a vždy bolo ťahané primárne cieľom vlády získať nejaké zdroje do sociálnej poisťovne, to si povedzme otvorene. Takisto aj to zníženie príspevkov od roku 2024, teraz od 1.1.2024 je primárne ťahané tým, že Slovenská republika potrebuje do štátneho rozpočtu a do sociálnej poisťovne dostať nejaké nové zdroje. Čiže ja dúfam a verím, že sa druhý pilier otvárať nebude, ale samozrejme nikto nie je prorokom a čo bude v horizonte tohto alebo budúcich rokov je ťažko povedať. Mm. Ale verím naozaj to, že sa ten druhý pilier otvárať nebude.
Hej. Poďme ešte k tým premiérovým slovám o tej Amerike, že prečo by mali tie naše úspory z druhého piliera niekde zarábať v zahraničí a Amerika nie u nás doma. Ako to vlastne je? To cestovanie peňazí, to zarábanie, to zhodnocovanie, nemalo byť v podstate sporiteľovi úplne jedno, kde tie jeho peniaze zarábajú, ale zarábajú?
Tak to je primárnym cieľom investovania, to znamená, že dať kapitál tam, kde má najväčšiu šancu zarobiť. Ako náhle je investované, ťahané inými pohnutkami, nie hľadaním najvyšších výnosov, tak sa už hovorí o neefektívnej alokácii kapitálu. Ale čo sa týka toho investovania v Amerike, ono je to taká asi skrátka myslená tým, že v rámci indexových fondov, ktoré sú dneska najväčšie, lebo tam prichádza k tomu presunu sporiteľov do indexových fondov, tak tam 60-60% majetku tvoria americké akcie, ale v dnešnej dobe si musíme uvedomiť, že v dobe globálneho sveta, keď sa bavíme o nejakej firme, o nejakom technologickom gigante, ktorého produkty používajú všetci ľudia na celom svete, a takisto má továrne po celom svete, tak už je veľmi ťažko povedať, že keď kupujeme akcie nejakého technologického giganta dneska, ktorý je primárne listovaný a má oficiálne sídlo v Amerike a je listovaný, alebo teda jeho akcie sa obchodujú na americkej burze, či týmto vôbec podporujeme americkú ekonomiku. Mm-hmm. Lebo ten gigant, keby mal problémy, však to vidíme aj na Slovensku, že pokiaľ by máme tu zahraničné automobilky a keby sa tým nedarilo, tak to pocítime aj my. Čiže dneska sa už veľmi ťažko hovorí o tom, že investovaním do jednej krajiny alebo do akcií, ktoré majú akcií firiem, ktoré majú niekde sídlo, že podporujeme tú danú krajinu. Podľa mňa je ten svet tak prepojený globálne, že takéto jednoduché skratky už neplatia.
Hej. Tam je zaujímavá tá veta, keď vy hovoríte o tom, že peniaze idú za tým, kde sa zhodnocuje, ako ten polovný pes aj cíti, kde je tá krv, kde sa to zhodnocuje a tam ideme. V logike toho, akým spôsobom môže jeden premiér jedného Slovenska v tej finančnej situácii takej, akej je, vieme, ako sa predávajú štátne dlhopisy, prinútiť alebo nalákať tie peniaze, napríklad tých slovenských účastníkov druhého piliera, aby prilákal ten kapitál, aby sa zhodnocoval u nás. Hovoríte, že ťahá ich to zhodnocovanie. Keď sa na Slovensku nebudú zhodnocovať, nezhodnocujú sa, tak tu logicky nejdú. A čo môže spraviť premiér jednej krajiny, aby ich tu dotiahol?
Investovanie, keď sa teraz budeme baviť napríklad o investovaní do štátnych dlhopisov alebo do štátnych projektov, tie sa momentálne financujú len skrz štátne dlhopisy, mm-hmm, tak investovanie do štátneho dlhopisu je vždy o tom, aký je pomer výnosu a rizika danej krajiny. Ja keď mám výnos danej krajiny, povedzme teraz 4%, a viem si za rovnaký výnos kúpiť nemecký štátny dlhopis, tak si primárne kúpim nemecký štátny dlhopis, lebo tam vnímam, že riziko že toho, že skrachuje Nemecko a nebude schopné splatiť svoj dlh, je výrazne menšie ako iná krajina. Čiže keď sa bavíme, keď porovnáme Slovensko a Nemecko. Keď chceme prilákať investorov, tak sú dve možnosti. Buď zvýšim odplatu, ktorú im za to sľubujem, to znamená ten úrok, to znamená, že keď sa Nemecko financuje za 4%, tak ja musím ponúknuť úrok aspoň 6%, aby som ich prilákal k nám, alebo musím zmeniť hospodárenie a znížiť to riziko, že tá daná krajina skrachuje na úroveň Nemecka. A ja potom potom môžem ponúkať také isté výnosy ako napríklad Nemecko. Čiže suma sumárum je to vždy kombinácia rizika a výnosu. Čiže ak chcem prilákať investorov, tak musím buď ponúkať vyššie výnosy, alebo znížiť rizikovosť danej krajiny.
No ale v tom aktuálnom stave našej ekonomiky a to, ako sme hodnotení aj zahraničnými trhmi, vy dávate šancu tomuto projektu Roberta Fica? Nie Amerika, alebo nie tie globálne trhy, ale u nás to tu preinvestujme.
Ak sa bavíme teda o druhom
pilieri... A druhý pilier, áno, áno, áno.
Pilieri, tak,
tie miliardy, ktoré môžu zarobiť u nás.
Miliardy, ako keď sa bavíme, že by tam mali nejaký veľký balík peňazí, tak ja si to predstaviť neviem. Vždy sa bavíme o tom, alebo tá diskusia je, že aj keď sa pozrieme na zahraničné fondy, stále sa bavíme len o nejakom doplnkovej forme investovania k tým základným investíciám. To znamená, že v rámci druhého piliera základné investičné nástroje, ktoré budeme aj naďalej využívať, sú akcie a dlhopisy.
No a keď sme chceli aspoň pomerne, teda, že čo ste teda schopní v rámci toho, čo máme, v rámci tých úspor posunúť na tú slovenskú kolej?
To sa nedá proste definovať, lebo my nepoznáme podmienky, pravidla, nepoznáme výnosy, nepoznáme, ako to bude celé nastavené, nepoznáme rizika, aké sú za tým. My to musíme zvážiť komplexne v budúcnosti. Ale napríklad, keď sa pozrieme dneska, alebo my sa nemôžeme dopredu ani zaviazať, že niečo budeme kupovať, ale zároveň ani nechceme robiť z toho nejakého strašiaka, že v žiadnom prípade do toho nepôjdeme, pretože napríklad aj dnes, keď sa pozrieme na slovenské dôchodkové fondy, tak momentálne sa v garantovaných, to sú tie dlhopisové fondy, nachádza približne 3/4 miliardy až miliarda eur, to je údaj ku koncu minulého roka, slovenských štátnych dlhopisov. Čiže aj dneska penzijné fondy nakupujú aj slovenské štátne dlhopisy.
Momentálne tým pádom financujú Slovensko.
Financujú Slovensko. Mám ku koncu minulého roka sme ich tam mali niečo pod miliardu. Čiže a v minulosti sa tiež kupovali a vždy sme kupovali aj slovenské štátne dlhopisy. Čiže tá diskusia musíme ju zbaviť nejakých zbytočných emócií a naozaj my sa musíme pozrieť, keď budeme poznať podmienky, keď bude zmenený zákon a budú na stole tie ponuky a možnosti, tak my to potom jednoducho zvážime za dôchodkové správcovské spoločnosti, či sa nám to oplatí alebo neoplatí. Teraz samozrejme myslím z hľadiska podiel našich sporiteľov, nie z hľadiska ako dôchodkových správcovských spoločností, či je to výhodné pre našich sporiteľov z hľadiska potenciálnych výnosov a potenciálnych rizik a na základe toho sa rozhodneme.
Čiže najbližšie kroky budú aké? Aktuálne zatiaľ asi len počúvate mediálne výstupy. Neviem, boli ste už aj v kontakte s predsedom vlády, s jeho úradom alebo s ministrom financií, žiadali od vás nejaké podklady? Alebo zatiaľ ste len prijímateľom tých mediálnych výstupov?
Zatiaľ sme len prijímateľmi mediálnych výstupov. Gestorom nášho zákona, to znamená zákona o starobnom dôchodkovom sporení, je ministerstvo práce, čiže keď sú nejaké zmeny v našom zákone pripravované, tak sú ťahané týmto rezortom a my s ním komunikujeme v zásade väčšinou s týmto rezortom.
No Erik Tomáš hovorí, že nič zatiaľ nepripravujú, ale vidíme, že premiér Robert Fico hovorí veľmi intenzívne aj s ministrom financií, že je tu v príprave veľký dokument návrat k prosperite s mobilizáciou všetkých zdrojov, a tam v rámci, keď hovoríme všetkých, tak aj tých dôchodkových. Čo očakávate?
Ťažko povedať v tejto chvíli, ako počkal by som si na to, čo tam bude napísané a vrajím, ako pre nás nebude záväzný ten dokument, pre nás bude záväzný a je vždy záväzný náš zákon. Uvidíme, ako sa zmení, či sa nám tie možnosti vôbec rozšíria a otvoria a potom to už bude len o samotnom nastavení tých investícií, či vôbec dôchodkové správcovské spoločnosti ich vyhodnotia ako zaujímavé pre sporiteľov v daných dôchodkových fondoch alebo nie.
Dobre, toľko teda Miroslav Kotov z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem za pozvanie.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.